Halo semua, selamat datang di Cangkir Geofis. Podcast dari HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, Universitas Pajajaran Student Chapter. Gimana nih kabarnya hari ini? Meskipun dalam keadaan pandemi, semoga kita ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Podcast ini akan membahas mengenai all about geophysics. Jadi, buat teman-teman semua, sabi banget nih yang mau tahu banyak tentang bumi dan pemanfaatannya, untuk terus join di podcast ini sambil nyantai atau ngisi waktu luang kalian. Oh iya, sebelum melanjutkan obrolan, pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Abdillah Budianto, biasa dipanggil Abdillah atau Abdil. Mahasiswa Geofisika Universitas Pajajaran tentunya. Pada podcast kali ini, kita akan membicarakan mengenai pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu energi terbarukan? Ya udah deh, aku jelasin dulu ya. Energi terbarukan merupakan suatu energi yang diprediksi tidak akan habis, yang berasal dari sumber daya alam dikarenakan proses alam yang berkelanjutan, baik dari satu masa ke masa yang lain. Contohnya sendiri itu seperti sumber daya energi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Berbicara perihal energi terbarukan, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi terbarukan. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya masih banyak mengalami tantangan dan juga polemik. Nah, untuk lebih lanjut membicarakan perihal energi terbarukan dan pemanfaatannya di Indonesia, saya akan mengundang salah satu praktisi energi terbarukan atau khususnya di bidang energi panas bumi geotermal yang merupakan alumni dari Universitas Pajajaran. Beliau bernama Pak Ginanjar Hidayat. Halo Pak, apa kabar?
Halo, alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Semoga ada dalam keadaan sehat selalu ya Pak, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik Pak, mungkin langsung saja pada podcast kali ini saya ingin mengajak Bapak untuk membicarakan perihal energi terbarukan dan pemanfaatannya di Indonesia Pak. Nah, mungkin pertama yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Bapak sendiri, energi terbarukan itu apa sih, Pak?
Iya, energi terbarukan menurut definisi adalah sumber energi yang bisa diperoleh dari alam, dan yang menarik di sini ketersediaannya itu tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, energi terbarukan ini itu mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, sehingga bisa menjadi sumber energi alternatif kita. Nah, energi terbarukan ini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang termasuk dalam kategori energi terbarukan ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Abdillah, itu terdiri dari energi hidro, energi bio, kemudian energi surya, energi angin, energi laut, dan juga energi panas bumi. Nah, sumber dari energi terbarukan ini, itu keberadaannya di Indonesia ini sangat berlimpah sesungguhnya. Nah, dari letak geografis negara kita, yang berada di daerah khatulistiwa, kemudian beriklim tropis, dan kepulauannya juga tersusun dari serangkaian gunung api, menyebabkan sinar matahari yang merupakan energi utama dari alam dapat diperoleh sepanjang masa, sepanjang tahun secara cuma-cuma. Ditambah dengan luasnya lautan di samudra, menyediakan energi angin dan lautan yang sangat besar juga. Juga dengan adanya deretan gunung api aktif yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga Sulawesi, dan hingga Maluku menyediakan energi panas bumi yang sangat melimpah. Jadi ini hal yang patut kita syukuri, untuk bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Seperti itu.
Meninjau dari tadi penjelasan yang telah Bapak sampaikan, tadi Bapak menyebutkan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi ya Pak. Seperti kesediaan energi terbarukan air, surya, angin, panas bumi, dan lain sebagainya. Meninjau dari semua potensi energi terbarukan tersebut Pak, jika di Indonesia sendiri, kira-kira energi mana sih Pak yang paling memiliki potensi tinggi, akan tetapi dalam pemanfaatannya sendiri masih belum optimal Pak?
Iya. Sesungguhnya hampir semua energi yang saya sebutkan tadi itu resource-nya sangat besar dan sekarang itu masih belum dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nah, dari keenam energi yang tadi saya sebutkan itu, kita eksplorasi dan eksploitasinya itu masih terfokus pada energi panas bumi. Jadi energi yang lainnya itu sepengetahuan saya masih dalam proses pemetaan, jadi masih belum dieksploitasi. Nah, energi panas bumi pun ini masih terbatas ya pemanfaatannya di Indonesia karena banyak beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangannya, seperti itu. Nah, sebetulnya panas bumi ini resource-nya sangat besar. Akan tetapi kendalanya itu diantaranya adalah mengenai banyak ke masalah yang non teknis sebetulnya. Diantaranya mengenai perizinan juga minat investor yang masih dirasakan kurang karena kebijakan pemerintah yang masih agak rumit bagi para investor ini. Di antaranya mengenai tax yang masih besar, kemudian juga harga daripada listrik yang dihasilkan oleh energi panas bumi ini masih dimonopoli oleh single buyer, dalam hal ini PLN. Sehingga perkembangannya ini agak tersendat. Di lain itu pula, dalam hal perizinan ini masih ada tumpang tindih antara satu sama lain, antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga bisnis geothermal ini masih dikategorikan sebagai bisnis high risk, seperti itu.
Selanjutnya Pak, tadi Bapak telah menyampaikan berbagai macam kendala dalam pemanfaatan energi terbarukan Indonesia. Nah, kira-kira Pak, strategi pemerintah sendiri dalam menangani kendala ini yang harus dilakukan itu apa sih Pak kira-kira?
Oke, jadi yang paling urgent itu dari pemerintah adalah mengenai insentif kepada para investor. Saya yakin kalau mengenai infrastruktur, keberadaan resource dari energi-energi terbarukan itu sangat berlimpah di Indonesia. Hanya masalah perizinan, kemudian yang diperlukan juga mengenai dana. Nah, dana ini kalau mengharapkan penuh dari pemerintah sudah barang tentu ini akan sangat besar dan perlu kiranya mengikutsertakan pihak swasta dalam hal ini investor tadi. Nah, untuk memberikan rangsangan kepada para investor untuk bisa menanamkan modalnya di bisnis ini, tentunya perlu ada insentif dukungan kepada para peneliti untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini. Seperti itu. Jadi yang utama itu biasanya investor itu ingin memberikan hasil bisnis yang menguntungkan di kemudian hari. Jadi dia akan spend di depan Nah, diharapkan nanti ada keuntungan bagi mereka, seperti itu. Jadi yang terpenting bagi bagi pemerintah itu adalah mengenai kepastian hukumnya mengenai bisnis ini, kemudian juga insentif mengenai harga, juga yang terpenting adalah mengenai tax. Nah, biasanya kalau teknologi baru ini yang dirasakan oleh kita sebagai praktisi itu adalah mengenai tarif, tax, dan perizinan tersebut. Kira-kira itu.
Oh, baik, Pak. Berarti jika meninjau dari hal tersebut, mungkin salah satu yang harus dibenahi juga seperti regulasi dari pemerintahnya sendiri ya, Pak, atau kebijakan. Nah, selanjutnya, Pak, saya pernah membaca artikel bahwa target pemenuhan energi menggunakan energi terbarukan pada tahun 2025 dapat dicapai sebesar 23%. Sedangkan sekarang realitanya pada tahun 2021 target itu masih jauh, di mana dilansir dari artikel tersebut pada tahun 2020 saja pemenuhan energi terbarukan baru 11,3% saja, Pak. Nah, kira-kira nih, Pak, dengan keadaan Indonesia yang sekarang, kapan sih, Pak, menurut Bapak target tersebut kira-kira bisa tercapai, Pak?
Oke. Ya, data yang disampaikan tadi oleh Abdillah itu valid adanya, karena ini informasinya saya pikir langsung ya dari instansi yang berwenang, dalam hal ini EBTKA gitu ya. Dan ketidaktercapaian target yang ada, kita harus maklumi karena ini energi yang baru, bukan baru kita kenal, akan tetapi baru kita rasakan perlunya untuk memanfaatkan energi tersebut, sehingga terdapat keterlambatan dalam pencapaiannya. Nah, seperti itu. Saya yakin pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral juga dengan Dewan Energi Nasional itu sudah memetakan dan sudah membuat strategi nasional untuk pencapaian mengenai pemanfaatan optimum dari energi terbarukan ini. Nah, ini kendalanya karena lagi-lagi kalau resource kita di Indonesia ini sangat berlimpah, akan tetapi teknologinya yang bagi kita ini masih dirasakan cukup mahal, seperti itu. Sehingga terkesan ini agak lambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, saya yakin dengan keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan energi terbarukan ini, terutama dengan mulai dibukanya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ini menunjukkan itikad pemerintah untuk memacu energi-energi alternatif ini untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan bangsa dan negara. Nah, pencapaiannya saya belum bisa memastikan ini karena mungkin ini perlu studi yang lebih lanjut, tapi setidaknya energi yang tadi Abdillah sampaikan besaran megawatt ini masih terfokus pada energi panas bumi. Jadi energi angin, energi matahari yang dan energi yang lainnya ini masih dalam tahapan pemetaan, dan kalau tidak salah sekarang untuk energi surya itu dan energi angin pemerintah sudah membuat suatu peraturan untuk agar para investor bisa mulai menanamkan modalnya untuk bisnis energi terbarukan ini, seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan kita sokong usaha pemerintah ini untuk mengimplementasikannya. Nah, kalau dari segi kita sebagai praktisi, itu lagi-lagi kita menunggu kepastian hukum dari pemerintah dan juga insentif yang akan diberikan, seperti itu yang dapat saya sampaikan.
Berarti dari yang tadi penjelasan Bapak sampaikan, di Indonesia sendiri sebenarnya sekarang masih berfokus dalam upaya pemanfaatan energi panas bumi mungkin ya Pak, atau geotermal, di mana untuk energi surya dan angin juga sekarang masih dalam proses pemetaan, seperti itu. Nah, meninjau dari yang tadi Pak berfokus pada panas bumi, menurut Bapak teknologi yang digunakan dalam upaya pemanfaatan panas bumi di Indonesia, apakah sudah setara Pak dengan teknologi-teknologi yang dilakukan di negara lain? Atau bisa dikatakan apakah teknologi yang Indonesia pakai tidak tertinggal mungkin? Seperti itu Pak.
Ya. Sebetulnya Indonesia ini dalam bidang energi panas bumi, teknologinya itu sudah selevel dengan yang digunakan oleh negara-negara lain. Nah, teknologi terakhir itu diantaranya untuk power plant itu seperti teknologi binary. Nah, itu sekarang sudah dipakai oleh praktisi dari Serula untuk memanfaatkan energi panas bumi yang mempunyai temperatur medium seperti itu. Jadi sampai sekarang, jadi kita untuk teknologi geothermal ini, terutama power plant-nya, masih menggunakan teknologi dari luar. Jadi kita hanya memakai saja. Sedangkan untuk eksplorasi dan reservoir management itu kita sudah mampu melakukannya sendiri, seperti itu.
Baik Pak, berarti jika ditinjau dari penggunaan teknologi, bisa dikatakan Indonesia itu tidak tertinggal atau cukup setara dengan negara lain. Di samping teknologi, jika dilihat dari sumber daya manusianya, itu bagaimana Pak? Apakah sudah mumpuni atau memang masih kurang atau bagaimana?
Sumber daya manusia di bidang geothermal ini pun kita sudah setara dengan sumber daya manusia di negara-negara di luar negeri sana gitu. Jadi di Indonesia sendiri tenaga ahli dan yang lainnya itu sudah banyak dan sudah mengurangi ketergantungan kita kepada konsultan-konsultan asing. Tapi ya sebagai karena di geotermal ini antara satu lapangan dengan lapangan yang lain itu bersifat unik. Jadi informasi dan komunikasi dengan masyarakat geotermal internasional itu wajib kita lakukan itu untuk sebagai pembelajaran dari lapangan yang berada di luar negeri, mungkin yang lebih dahulu sudah dikembangkan, apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Artinya dari segi kemampuan kita sudah setara, akan tetapi dari segi pengalaman kita satu sama lain saling sharing seperti itu. Jadi banyak juga tenaga-tenaga asing yang melakukan penelitian di lapangan-lapangan geotermal di Indonesia, seperti itu.
Dari tadi pembicaraan yang sudah Pak Ginanjar sampaikan, mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sendiri, jika ditinjau dari faktor-faktor pendukung seperti teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, dalam pemanfaatan energi terbarukan ini khususnya panas bumi, mungkin sudah cukup siap ya Pak. Hanya saja di sini yang perlu dibenahi yaitu sinergitas antara satu faktor dengan faktor lain gitu, seperti keterlibatan pemerintah, kita selaku geofisikawan, geologis, maupun masyarakat, seperti itu mungkin ya Pak.
Betul, jadi mungkin yang lazim dipertanyakan yaitu semuanya sudah terpenuhi, tapi mungkin kenapa Indonesia masih dirasakan lambat dalam pengembangan energi geothermal ini? Ya ini karena yaitu faktor utamanya, yang tiga utama itu adalah mengenai harga yang masih kurang atraktif bagi para investor dari luar karena dikendalikan oleh satu buyer. Kemudian yang juga adalah tax, jadi pajak yang dirasakan masih tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai perizinan tadi yang masih saling tumpang tindih. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya, kita yakin kita sudah setaraf dengan kemampuan tenaga asing di luar sana.
Baik, berarti jika ditinjau dari semua pembicaraan yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir, bisa diketahui atau disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki masa depan yang cerah untuk pemanfaatan energi terbarukan sendiri. Mungkin kita selaku masyarakat, khususnya geofisikawan, bisa mendukung dan juga ikut mendoakan agar tadi mungkin ketiga faktor yang menjadi penghambat atau kendala berkembangnya energi terbarukan ini bisa segera diatasi lah, agar energi terbarukan dapat mendominasi pemenuhan energi di Indonesia. Mungkin itu, Pak. Dan terakhir, Pak, kan kita selaku geofisikawan ya, Pak, terutama calon geofisikawan mungkin bisa dibilang. Nah, kira dan Bapak sendiri merupakan praktisi atau orang yang sudah lama berkecimpung di bidang energi terbarukan. Nah, kita selaku calon geofisikawan ingin meminta, Pak, kesan-pesan atau kiat-kiat apa sih yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan mungkin ya, Pak, untuk mempersiapkan kesiapan kita dalam menghadapi pemenuhan energi di masa depan, Pak.
Oke. Jadi mungkin yang perlu disiapkan oleh adik-adik mahasiswa terutama untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan ini di masa yang akan datang, itu sesuai dengan bidangnya, bidang kebumian. Jadi perdalam ilmunya mengenai energi baru terbarukan ini, khususnya karena saya fokus di energi geothermal. Jadi perdalam ilmunya, kemudian senangi juga ilmunya gitu. Kalau biasanya kalau senang dengan ilmunya, maka dia akan mempunyai keinginan untuk belajar terus mengenai ilmu geotermal ini, seperti itu. Nah, juga mungkin saya yakin dengan anak-anak generasi muda ini yang lebih cemerlang, saya harapkan itu mempunyai inovasi-inovasi atau ide-ide yang cemerlang mengenai bagaimana sih bisa mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi ke depannya, seperti itu. Nah, banyak hal-hal yang bisa digali dari keterbatasan yang kita dapatkan sekarang ini untuk dicarikan solusinya ke depan. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, pesan saya mungkin ke adik-adik mahasiswa. Tetap giat untuk belajar energi baru terbarukan ini, khususnya energi panas bumi, seperti itu.
Nah, itu teman-teman, mungkin itu pesan-kesan dari Pak Ginanjar untuk kita selaku geoscientist atau calon geofisikawan muda Indonesia. Jadi kita harus tetap semangat dalam menempuh studi, harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar kita nanti bisa berkontribusi aktif dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa depan, khususnya dengan menggunakan energi terbarukan. Mungkin cukup sekian teman-teman obrolan kita mengenai pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak kepada Pak Ginanjar telah bersedia untuk menemani dan membersamai kita dalam berbagi cerita mengenai energi terbarukan di Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman untuk memfollow Hagi Geopods untuk terus ngikutin obrolan mengenai kebumian bersama kita. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Sekali lagi tetap semangat, stay healthy, dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. See you!